Кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 25-март дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Бишкекте балдары ВИЧ менен жабыркагандар акцияга чыгышты. Ош облусунан келген 20 ата эне жабыркаган балдарга мамлекеттен өмүр бою пенсия чегерип берүүнү, жер тилкеси же үй менен камсыздоону талап кылып жатышат.
Бир нерсе чечилип, бизди колубузга мыйзам бирдеке тейбе күчөйт, мынерде жата беребиз деп атат энелер. Жатыша берип.
Өткөн демалыш күндөрү орус аба күчтөрүнүн 2 учагы Венесуэланын баш калаасы Каракаска кондо.
Орусиялык согуштук учактар жана 100 чакты жоокер Латын Америкадагы бул өлкөгө барганы тууралуу маалыматтар ишембиде пайда болду.
Жайыл районунда дагы бир кыз ала качууга талып, аны бурулайдын окуясына күбө болгон милиция кызматкерлери териштирип жатышат. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Бишкекте балдары ВИЧ менен жабыркагандар акцияга чыгышты. Ош облусунун Оокат районунан келген 20 ата эне балдары менен парламент имаратынын алдына нааразылык акциясын уюштурду. Алар жабыркаган балдарга мамлекеттен өмүр бою пенсия чегерип берүүнү, жер тилкеси же үй менен камсыздоону талап кылышууда.
18 чыкканда албай калышып атат да, 18 балдар чыгып атат да, бир жылы 5 2 4 3 болуп чыгышып атат да. Себеби булдардар бири 2003, бири 2004, 2005, 2006, 2007 жыл төрөлгөн балдар да.
Чогулгандарга республикалык СПИД борборунун директору Үмүткан Чокморова жолугуп, бул маселе өкмөт тарабынан чечиле турганын түшүндүрүүгө аракет кылды. Ошондой эле ал бүгүн Саламаттык сактоо министрлигинде ВИЧ менен жабыркаган ата энелердин талаптары боюнча жыйын дагы өтөөрүн билдирди. Урматтуу угарман, бул тууралуу бир саамдан кийин биздин ободон атайын баяндоого аласыз, жаңылыктарды улантабыз. Оогастан түндүгүндөгү Кундуз шаарына жакын жерде эл арал күчтөрдүн аба соккусунан 13 жайкын тургун каза тапты. Алардын көбү балдар экени кабарланды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстанга көмөктөшүү миссиясын билдирүүсүндө айтылат. 25-марттагы билдирүүдө алгачкы тастыктоо көрсөткөндөй, аба соккусунан өлгөндөрдүн 10 аскердик операциялардан улам жер которуп бараткан бир үй бүлөдөгү балдар деп айтылат. Дагы 3 жайкын тургун Кундуз шаарына чукул жерде 23-мартка караган түнкү талиптерге каршы өкмөттүк күчтөрдүн операциясында каза тапкан. Аскердик операциянын курмандыктарын аныктоо иши жүрүп жатат деп айтылат. Ооганстанга көмөктөшүү боюнча Улуттар уюмунун миссиясынын жаңы жарыяланган маалыматында. Камактагы экс-вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиев банк уячасына табылган акчанын президентке талапкерлеринин биринин шайлоо штабына тиешеси бар же жок экени соттук териштирүү учурунда айтып берет. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Таалайгүл Токтокунова мындай деди.
Аяктан чыккан акча штабка тиешеси барбы же тиешеси жокпу болгон баягы эмесин историясын акчанын ошондо айтып берем деди. Бул ошол шайлоого тиешеси барбы дегенде мындай жок деген конкретно айткан жок же бар деп да айткан жок да, вот соттун айтып берем деп атат.
Адвокат 2017-жылкы президенттик шайлоого катышкан кайсы талапкердин штабы жөнүндө сөз болуп жатканын ачык айткан жок. Улуттук коопсуздук комитети былтыр 8-декабрда мурдагы вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиевди камакка алган. Ага башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин мыйзамсыз байуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Былтыр 11-декабрда улуттук коопсуздук комитети Дүйшөнбек Зилалиевке таандык экени сөз болгон акча тууралуу видео тасманы тараткан. Анда банк кызматкерлери уячадан таңгакталган акча алып чыгып санап жатканы көрсөтүлгөн. Зилалиевдин адвокаты Учкун Каримов ал каражат айыпталуучунун туугандарынын үй бүлөсүнүн чогулткан акчасы экенин билдирген. Сербиянын президенти Александр Вучич 24-мартта Ниш шаарында НАТОнун аба соккуларынын курмандыктарын эскерүү иш чарасында Белград Түндүк Атлантикалык альянска кошулбай турганын билдирди.
Народ Сербии достоинственно данный отлуку.
Сербиянын эли өлкөнүн НАТОго киришин каалабайт. Аскердик жактан эркин болуу биздин тандообуз. Биз НАТОнун бир бөлүгү болгубуз келбейт. Биз эч кимди коркутпайбыз, болгону өзүбүздү өз алдыбызча коргойбуз деди. Вучич 24 мартта НАТОнун Сербияда аба операцияларын башталганына 20 жыл толду. Анда Сербияда, Косовода бул күндү белгилешти. Белградда ашкан улутчулдардын жүрүшү өтсө, Приштинада Косовонун тарыхындагы улуттук боштондук бурулуш геноцидке бөгөт коюлган күн катары майрамдалды. Кыргызстандын транспорт министринин пара менен кармалганы кабарланган мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевдин иши боюнча тергөө аяктап прокуратурага өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Азаттык улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Былтыр 5-декабрда министрдин орун басары Азимкан Жусубалиев $50,000 пара менен кармалганы кабарланган. Андан кийин коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков бул окуя үчүн ошол маалдагы министр Жамшитбек Калиловду катуу уяткарган, андан көп өтпөй министр өз арызы менен кызматынан кеткен. Атайын кызматты материалдарына ылайык, министрдин орун басары акчаны өлкө аймагындагы курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары алган. Чет элдик компаниянын кызыкчылыгын коргоо жалпысынан $520,000 бааланган. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына караганда, андан мурда министрдин кылмышка шектүү орун басары ортомчулар аркылуу $120,000 алган, ал эми ортомчулук милдетти анын туугандары аткарган. Түркиянын Галатасарай футбол клубунун жаштар командасында ойногон 13 жаштагы кыргызстандык Бекназ Алмазбеков түрк медиасынын мактоосун арзыды. Жекшемби күнү Галатасарайдын 14 жашка чейинки оюнчулары Стамбул спорт командасы менен беттешкен. Оюндун 42-нчи мүнөтүндө Галатасарайчылардын капитаны Бекназ Алмазбеков чабуул коюп баратып атаандашын алдаган маалда жыгылып кеткенде калыс пенальти берген. Бекназ эсепти жаңыртуу мүмкүнчүлүгү бардыгына карабастан пенальти болбогонун айтып көрүүчүлөрдү да атаандаштарын да таң калтырды. Анда Элиза, микрофонду сизге берем.
Рахмат, Гүлайым Ашакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. Кул билдирүү Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай өлкө аймагында 28-30 март күндөрү көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап тоолуу райондорго кар түшөт. 26 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градуска чейин ысыйт. Ысык көл дубанында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу. Нарын аймагында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Ал эми 26 мартта Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 21-23 градус жылуу. Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Ош облусунун Ноокат районунан келген 20 ата эне балдары менен Бишкекте парламент имаратынын алдында бүгүн нааразылык акциясын уюштурушту. Алар бул илдет менен жабыркаган балдарга мамлекеттен өмүр бою пенсия чегерип берүүнү, жер тилкеси же үй менен камсыздоону жана балдарын армиядан алып калууну талап кылышты. Чогулгандар менен вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова саламаттык сактоо министрлигинин имаратында жолукту. Теманы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Ош облусунун Ноокат районунун балдары СПИД илдетинин ВИЧ инфекциясынан жабыркаган 20 тургуну Бишкекке бир нече талап менен келген.
18 чыкканда албай калышып атат да, 18 балдар чыгып атат да, бир жылы 5 да, 2 да, 4 да, 3 да болуп чыгышып атат да. Себеби булдардар бири 2003, бири 2004, 2005, 2006, 2007 жыл төрөлгөн балдар да медицинада жатканда ошондой болуп, шу менен ооруп калган, ВИЧ менен ооруп, шу неме коюшулуп койгон да, диагноз коюлуп калган. Биз бул жерге бир ойногону же болбосо тамашага бирдекеге келген жокпуз. Балдарды келечегин ойлоп келдик, чечим неме кылабыз деген оюбуз бар. Азыр бизди дагы башка барганга жатар жерибиз, бирдекебиз жок. Бир нерсе чечилип бизди колубузга мыйзам бирдеке тейбегүчөн нерде жата беребиз деп атат энелер, жатыша берет,
деди пикетке чыккан ата энелердин бири. Чогулгандар менен республикалык СПИД борборунун директору Үмүткан Чокморова жолугуп, бул маселе өкмөт тарабынан чечиле турганын түшүндүрүүгө аракет кылды. ВИЧтен жабыркагандардын пикетте көтөргөн маселеси түштөн кийин саламаттык сактоо министрлигинде вице премьер министр Алтынай Өмүрбекованын катышуусунда уланды. Вице премьер министрдин айтымында оорулуу балдарга өмүр бою пенсия чегерүү үчүн мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамдын 5-беренесине өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү керек. Бирок бул узак убакытты талап кыла турган процесс.
Бул осо жөн эле отуруп алып калыбына бир күндө же бир жумада жазыла турган нерсе эмес. Муну болсо ошол жөлөк бул жөнүндө мыйзамга киргизүү менен дагы кайсы мыйзамдарга ошол эле параллельно өзгөртүүлөр кириш керек, бири бирине дал келиш үчүн кайсы токтомдорду ошолорду да карап чыгыш керек. Ошол эле ВИЧ-СПИД деген мыйзам бар, атайын мыйзам. Ошол мыйзамга дагы өзгөртүүлөрдү талап кылабы же жокпу, ошонун баарын тең изилдеп чыккандан кийин юристтер анан болсо демилге болот, то есть өкмөт тарабынан же депутаттар тарабынан. Вот анан акча талап кылат да. Азыр даже болжол менен айта албайбыз, анткени биринчиден пособиянын так суммасы жок, аны аныкташ керек. Анан ошол пособие алуучу канча адамга тиешеси бар, ошол аныкталыш керек. Вот анткени бүгүнкү күнү бизде ошол оору менен ооругандардын саны бир топ бар.
Жыйында белгилүү болгон маалыматтарга караганда ВИЧ менен жабыркаган эркек балдар аскерде кызмат өтөбөйт, ал эми өз алдынча турак жайга ээ болуп, кезекке туруу аркылуу ишке ашат. Ал арада жарандык активист Рита Карасартова бул маселеге мамлекет көңүл кош мамиле кылууда деген пикирин билдирди.
Ал кичинекей балдарды мамлекеттеги кызматкерлердин аркасынан ооруп калган да. Ошон үчүн камсыздап, ошон үчүн аларга чара көрүп, негизи жыл сайын алардын аларга канча акча кетет, эмне деген көйгөйлөрү бар, пландарга киргизбешти дейт да. Бизде ушул институционалдык мындай эме жокпу, бул жалпы Кыргызстандын чоң көйгөйү да. Башка маселелер менен жүрүп атып, бир техникалык эле бир жумушчу ошол жөнүндө жазбай унутуп калса, ошол менен бүттү, жок болуп калат да.
Саламаттык сактоо министрлиги атайын жумушчу топ түзүп, ушул жагдай боюнча эртең Ошко жөнөмө болгону маалым болду. Илдеттен жабырлануучулардын көйгөйү бир ай мурда вице премьер министр Алтынай Өмүрбекованын катышуусунда Ош облусунда талкууланган. 2018-жылдын соңуна карата Кыргызстанда СПИД илдетинен ВИЧ инфекциясын алып жүрүүчүлөрдүн расмий саны 8600 кишиден ашкан, анын көбү эркектер. Анын ичинде 645 бала бар, теңинен көбү илдетти 2007-2008 жылдары ооруканадан жуктуруп алган. Дарыгерлердин шалаакылыгы менен дартка чалдыккан балдардын алды 18ге чыгып калды. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Жайыл районунда дагы бир кыз алага чугатталып, аны бурулайдын окуясына күбө болгон милиция кызматкерлери териштирип жатышат. 23 жаштагы кызды классташтары талашка алып качып бараткан маалда жол коопсуздугун көзөмөлдө кызматкерлери алып калышкан. Бурулайдын окуясы милициянын так иштешине таасир этип жатат деп эсептеген адистерди коомчулукта ала качуу кылмыш экенине маани берилбеген бойдон калып жатканы өкүндүрүүдө. Сөз Айгерим Акылбековада.
Чүйдүн Жайыл райондук жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери ала качуунун курмандыгы болушу мүмкүн деген кызды куткарып калышты. Инспектор Замира Айткожоевдин айтымында 23 мартта инспекторлор Бишкек Ош жолунда бараткан Honda Step Wagon үлгүсүндөгү машинени токтоткон учурда анын ичиндеги кыз жардам сурап кайрылган. Автоунаадагы балдар инспекторлорго каршылык көрсөтүп, кызды машинеден чыгарбоого аракетин кылышкан. Кызматкерлер ыкчам топту чакырып, тийиштүү протоколдор жеринде түзүлгөн.
Угондор көп болот, баягы Step Wagon серебристый угондо бар болчу, баягы ошого карап тостук машинаны. Ичинен баягы кыз кыйкырды, ключун, машинасынын ключун алып кирдик, сразу алып койдум ключун. Андан кийин баягы ичинен 4-5 бала түштү. Кызды бербей алар баягы түртүшүп чакалашканга чейин бардык.
Кармалган жарандар жана машинедеги кызды милиция кызматкерлери Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө жеткиришкен. Куткарылган кыз аны классташтары алдап барып, автоунаага отургузушканын милицияга айтып берген.
Вокзалга барабыз, классташтарга жолугабыз. Ошол жерге апаргандан кийин ал жак бир машина бала күтүп турду. Ошого салып кетишти, өзүм классташтарым болуп калды да.
Бул балдар таанисиңби?
Кыз ошол эле күнү милицияга ала качуу фактысы боюнча арыз жазып, эртеси туугандарынын басымынан улам тосмо арызын жазган. Окуя тууралуу кыз өзү айтып берүүнү каалаган жок. Ала качуунун курмандыгы болгон Бурлай Турдалы кызын бир жыл мурун дал ушул посто инспектор кызматкерлери тосуп, ага жакын жайгашкан Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирип барышкан. Бирок анда окуя милицияканадагы кыздын өлүмү менен аяктаган. Инспектор Замир Айткожоев Бурлай Турдалы кызын өлүмү боюнча сотто иши каралып жаткан 5 кызматкердин бири. Аларга кылмыш жана жаза кодексинин 323 шаалкылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок Бурлайдын жакындары Замир Айткожоевдун үстүнөн тосмо арызын жазышкан. Инспекторлордун бул кызматта калар калбасын сот аныктайт. Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиевдин жактоочусу Есени Рамазанова эгер бир жыл мурун милиция кызматкерлери ушундай ишин так аткарса, Бурлайды да сактап калмак деген пикирде. Ал ошол эле маалда Бурлайдын окуясы милиция кызматкерлери үчүн сабак болгонуна ишенгиси келет.
Бурлайдын окуясынан кийин ушу кандай гана демилгелер көтөрүлгөн жок, кандай гана жөө жүрүш ушундайлар болду. Кайра эле ошол Сосновка жакта посттон кармалып ала качып бараткан кызды баягы кызматкери ошол Айткожоевдун каракылыгынан дагы ушу бир кыздын дагы мындайча айтканда тагдыры бузулбай сакталып калды да.
Деген менен кыздарды ала качып мажбурлап никеге тургузуу дагы деле болуп жатканына кийигендер көп. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова буга өлүнө турган эркек эле эмес, анын мыйзамсыз аракетин колдогон ата эне жакындары да себепкер деп эсептейт.
Эгерде ошол алып качып аткан жигиттин ата энеси, туугандары, айрыкча апасы ала качып келбедин бирөөнүн кызын ыйлатып үйгө киргизбейин десе алып качып барышпайт эркек балдар. Үй бүлөдөн дагы алып барам десе алып келе бер деп үй бүлөдөн дагы мындай шкафтарды түрткүлөп коюп атышат.
Абдрасулова мындай окуяларда айыпталуучу тарапты жабырлануучунун тосмо арызына карабай кылмыш иши ачылып айыпталуучуну сот жоопкерчилигине тартуу керектигин кошумчалады. Ала качуунун курмандыгы болгон Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнөн кийин 13 милиция кызматкери иштен алынып, Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн 5 кызматкерине карата кылмыш иши Чүйдүн Ала Мүдүн райондук сотунда каралууда. Ал эми ала качкан балдардын айыбын караган Свердлов райондук соту Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө Марс Бүдөшевду 12 декабрда айыптуу деп таап 20 жылга күчөтүлгөн эжемде абакка кескен. Анын досу Ахмат Сейитов ала качуу биринеси менен 7 жылга эркинен ажыратылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Далеги Азаттык чекит торг студияда Элиза Кененбаева азыр жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Ооганстандын түндүгүндөгү Кундуз шаарына жакын жерде эл аралык күчтөрдүн аба соккусунан 13 жакын тургун каза тапты. Алардын көбү балдар экени кабарланды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстанга көмөктөшүү миссиясынын билдирүүсүндө айтылат. Бүгүн Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Вашингтондо АКШнын президенти Дональд Трамп менен жолугат. Эки лидер жолугушууда Голланд дөңсөөлөрүнүн макамын дагы талкуулашат. Сербиянын президенти Александр Вучич 24 мартта Ниш шаарында НАТОнун аба соккуларынын курмандыктарын эскерүү иш чарасында Белград түндүк атлантикалык альянска кошулбай турганын билдирди. Британ премьер-министри Тереза Мэй Брекситтин жана өз кызматынын тагдырын чече турган өкмөттүн маанилүү жыйынына камынып жатат. Бул эл аралык жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарларды ошондой эле жергиликтүү жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп турсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Өткөн демалыш күндөрү орус аба күчтөрүнүн 2 учагы Венесуэланын баш калаасы Каракаска кондо. Жекшембиде өкмөттүн расмий өкүлү маалыматты Associated Press'тин кабарчысына бышыктап, учактар эки өлкө ортосундагы аскердик кызматташтыктын алкагында келгенин тактай кетти. Орусиянын коргоо жана тышкы иштер министрликтери маалымат боюнча расмий билдирүү жасашкан жок. Венесуэла бир нече айдан бери терең саясий кризисти башынан кечирип жатат. Айнура Жекше кызынын баяны.
Орусиялык согуштук учактар жана 100 жоокер Латын Америкадагы бул өлкөгө барганы тууралуу маалыматтар ишембиде пайда болду. Биринчилерден болуп жергиликтүү журналист Хавьер Майорка аба трафигин каттап турган сайттан учактарды байкап калган. Flight Radar 24 сайтынын маалыматы боюнча Ил-62 жана Ан-124 Венесуэланын борборуна жума күнү Чкаловский аэродромунан учуп чыгып Сирияга токтоп сапарын улантышкан. Бул тууралуу Рейтер агенттиги жазды. Журналист Майорка учактардын бири 35 тонна жүк ташып келгенин жана бортто 100 жоокер, жөө аскерлердин башкы штабынын командачысы бар экенин билдирди. Социалдык тармактарда Каракас аэропортунда турат делген учактын сүрөттөрү жарыяланды. Анын артынан АФПнин кабарчысы Орусиянын желеги тартылган учактардын бирин Майкета аэропортунда көргөнүн, аны Венесуэланын улуттук гвардиясынын аскерлери кайтарып жатышканын маалымдады. Венесуэланын атын атабоону каалаган расмий өкүлү орус делегациясы аскерлерди машыктыруу, аскердик жабдууларды колдонуу жана жалпы стратегияны талкуулоо үчүн келишкенин Associated Press'ке билдирди. Орусиянын коргоо жана тышкы иштер министрликтери бул маалымат тууралуу расмий билдирүү жасашкан жок. Былтыр декабрда Орус коргоо министрлиги Венесуэлага ядролук курал ташууга кудуреттүү 2 учакты жөнөткөн. Министрлик 10 декабрда Ту-160 учактары Каракастын четиндеги аэропортко конушканын билдирген, бирок эмне ташып барганын маалымдашкан эмес. Анын алдында эле Венесуэланын президенти Николас Мадуро Москвага барып кеткен. Өлкөдө 3 айдан бери мамлекет башчы менен оппозиция лидери парламент төрагасы Хуан Гуайдо ортосунда тирешүү уланууда. Январдын аягында оппозициялык саясатчы конституцияга таянып өзүн утурумдук президент деп жарыялаганда, анын легитимдүүлүгүн АКШ, Латын Америкасынын жана Европанын көпчүлүк мамлекеттери таанышкан. Арина реалдуу бийлик Мадуронун колунда кала берүүдө. Президенти Орусиядан тышкары Кытай, Түркия жана дагы бир нече өлкө колдошот. 22 мартта Рейтер агенттигине интервьюсунда Гуайдо Мадуро режими акыркы күндөрүн жашап жатканын, жакын арада өкмөттө аскер жетекчилигинде өзгөрүүлөр күтүлгөнүн билдирди.
Мадуронун колдоосу жок. Ал конституциянын алкагынан чыккан, президенттик мөөнөтү аяктаган, диктатордой болуп бийликти өз колуна топтоп алган. Үчүнчүдөн, анын партиясын эч ким колдобойт. Эл аралык сахнада дагы барган сайын оочудо калып баратат.
Ишемби 23 мартта Мадуро атайын кызматтар анын өмүрүнө кол салуу планынын бетин ачышканын билдирип, Гуайдонун санаалаштары мындан ары да камакка алынышарын эскертти. Өткөн аптада бийлик парламент спикеринин администрация жетекчиси Роберто Мареро кармап кеткен.
Мареро берген далилдерге таянып, биз Карабобо штатында Колумбиялык куралдуу кошуундун лидерин колго түшүрдүк. Ал сурак берип жатат жана ким жалдаганын, Венесуэлага ким алып келгенин айтып берүүдө.
Венесуэла саясий гана эмес, экономикалык кризисти да башынан кечирип жаткан чак. Өлкөдө эң керектүү товарлар тартыш.
Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз. Берүүбүз улантабыз. 31 мартта саналуу күндөрдөн кийин Украинада президенттик шайлоо өтөт. Алдыдагы талапкерлер жана алардын жубайлары тууралуу Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Ушул демалышта Украина эли жаңы президентин шайлайт. Киевде президенттикке 39 талапкер ат салышууда. Киевдеги Эл аралык социология институту, ошондой эле София Бурборнун сурамжылоолору боюнча кууду Владимир Зеленский, учурдагы президент Петро Порошенко менен Юлия Тимошенко азыр баарынын алдыда. Бир катар абройлуу сурамжылоолор боюнча 30% ашык украиндердин тандоосуна 40 жаштагы актер кууду Владимир Зеленский татыган. Ал 95-чи квартал деп аталган стендаптын негиздөөчүсү жана башка бир катар телесериалдардын продюсери катары белгилүү. Зеленский элдин кулу, Слуга народа деген популярдуу сериалда кадимки мектеп мугалиминен президенттикке чейин жеткен каармандын ролун ойноп жүрөт.
Нет, я считаю, что украинцы не рождаются хахлами. Я считаю, что мы все с вами рождаемся украинцами.
Ал эми Зеленскийдин аялы Елена 41 жашта, кесиби курулушчу, бирок кесиби боюнча иштеген эмес. Азыр күйөөсүнүн 95-чи квартал чыгармачылык тобуна көмөктөшүп келет. Владимир Елена менен мектепте таанышып 20 жылдан бери бирге, эки баланын ата-энеси.
Я увидел ее на школьной линейке, в общем, и как мне показалось, почему я симпатизировал ей, потом влюбился. Глубоко, бесповоротно.
2017 жылы декларацияда Елена Зеленская Крым менен Киевдеги батырларын, Mercedes-Benz унаасын жана кымбат баалуу сааттарын көрсөткөн.
Кошун рамок, я дякую Богу за то, что
өлкөдөгү эң бай делген саясатчы 53 жаштагы Петро Порошенко бийликке 2014 жылы Майдан окуясынан кийин келген. Анда Европага жан тарткандар Киевтин борбор аянты Майданга чогулуп Москвага ыктаган президент Виктор Януковичти тактан түшүргөн. Петро Порошенконун аялы Марина 57 жашта, 4 баланын энеси. 35 жылдан бери чогуу жашашат.
Я Марина Порошенко покажу, как прости занятия спортом.
Кесиби боюнча кардиолог Марина телеканалда тамак аш жасоо жана фитнес тууралуу программаларда алып баруучу да болгон. Жолдошу президент болгондон бери кайрымдуулукка ыктап, Украинанын маданият фонду деген мамлекеттик мекемени жетектеп келет. 2017 жылы декларацияда Марина Порошенконун Киевдеги 2000 чарчы метр аянттагы жери, жер тамы жана Ягуар маркасындагы унаасы катталган. Ал эми Украинадагы 2014 жылкы революциянын лидери. 2014 жылы президенттикке өз талапкерлигин коюп, бирок Порошенкага утулуп калган Юлия Тимошенконун күйөөсү Александр жеке ишкер, 58 жашта.
А мы с Сашей разом уже 39 років. Уявить себе, я тебя дуже люблю.
Тимошенколар 90-чы жылдардын башында мунай саткан компания ачып, ал кийин ири корпорацияга айланган. 2000-чы жылдардын башында Александр Тимошенко энергоресурстарды Орусиядан Украинага контрабандалоо үчүн айыпталып, камакка алынган. Бир жылдан кийин айыптоолор алынып, ал сот залынан бошонуп чыккан. 2012-чы жылы ал Чехияда саясий башпаана алып ишкердигин улантып келет. Юлия менен Александр студенттик кезде таанышышкан. Экөөнүн 39 жаштагы бир кызы бар. 2017 жылы декларацияда Александр Тимошенко Украинанын гривна акчасы боюнча миллионер деп көрсөтүлгөн. Анын бир нече кыймылсыз мүлктөрүнөн тышкары Америкалык президент Дональд Трамп менен Италиянын мурунку премьери Сильвио Берлускони сүйүп таанган Корум, Вечерен, Константин маркаларындагы швейцариялык сааттар бар. Ошондой эле Mercedes-Benz GAZ-14 унаалары катталган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү улантабыз. Стамбул шаарында жашаган кыргызстандык Гүлзат Сарыташ өзгөчө кол өнөрчүлүк менен алектенет. Ал 3 өлчөмдүү же 3D сүрөттөрдү жасап, аларды баалуу таштар менен коздойт. Бул өнөр менен жолдошу каза болгондон кийин алектене баштаган. Аз убакыт болсо да анын тарткан сүрөттөрү киреш алып келе баштады. Эльвира Будайчиева теманы улантат.
Кыргызстандык Гүлзат үйүндө иштейт. Ушул тапта бир нече буйрутманын үстүндө эмгектенип жатат. Ал өзгөчө техника менен жасалган 3 өлчөмдүү сүрөттөрүн сыры менен бөлүштү.
Аллахтын 99 сусуму моундай 10 кагаз келет. Мен Анкарада мунун баарын бирден кесип чыгам. Жылтырактардын баарын сыгып бирден боеп чыктым да, бул таштарды бирден тесип чыктым да.
Канча кат эже бул?
Бул деген 10 кат да.
Стамбул шаарында 10 жылдан бери жашап келген Гүлзат Сарыташ сүрөт өнөрүнө кызыгып аралашканына 2 жылдай болуп калды. Атайын сүрөт курсуна барып жүрүп, өзүнүн багытын таап алган. Кыргызстанда мугалим болуп иштеген Гүлзат түрк жолдошуна турмушка чыккан соң үйдө отуруп калган. Жолдошу көзү өтүп кеткенден кийин ал ушул өнөр менен алаксып, жалгыздыктын азабынан бир аз жеңилденгенин айтат.
Жолдо 2 жыл болду, жолдошум каза болду. Мына үйдө отуруп билесиң да. Жаманчылыкты эч ким башына бербесин. Анан баягы ыйла отура бербейсиң да. Ыйла отуруп эме болдум да, анан кой дедим курска барып алакты сыйын деп анан элдин ичине кирдим. Менден да кызым аябай өзүнүн кызындай көрүп аябай жакшы көрчү да. Мен баягыраки кызыма билдирген жокмун да, ал үзүлбөсүн деп баягы ичимен сыздадым. Мен кичине эле көзү жашым чыкса, менин кызым менден да жаман үзүлдү, билесиңби? Эмне билем, мен баягы жакшы кишилер көп жашабайт экен да. Ошондон кийин бул жетенекти үйрөндүм да, ушул эмелер менен табылалар менен алаксып жашоом, ушулардан акча таап жашап атам.
Кыргызстанда турмуштан, жумуштан жолу болбогон Гүлзат 10 жыл мурун Түркияга иштегени келип, түрк жолдошу менен таанышып турмушка чыккан. Ал Кыргызстандагы уул кызын дагы Түркияга алдырган. Учурда уулу Орусияда иштесе, студент кызы Гүлзат менен чогуу Стамбул шаарында турат.
Кыз балдарына эркектеринен дагы көп жардам беришсе, биздин аталарыбыз, энелерибиз чыкканыбыз чийден тышкары деп кыз балдарына карашпайт го. Көбүнчөсү эле эркек балдарына карашат. Карыганда деген эмне десе эркек балам багат депчи. Туура эмес. А бул түрктөрдө деген кыз балдары аябай слабый пол деп кыздардын эркектерине эркек жаным багат дешет. Туура да. А негизинен кыз балдар деген баары бир эме да, слабый да.
Бөтөн жер, бөтөн элде жашап жаткан Гүлзат аруак мекенин сагынаарын жүрөгүндө кайра кайтуу ою бар экендигин жашырган жок.
Муундарга айтып кетерим да, эне атарыңа сыйлагыла, каяктан келдигениңе унутпагыла ар заман. Кыргызстан сагындым, жеримди, суумду, ташымды, элимди деген келчектен. Алыста жалгыз болгон жаман экен да бул жашоодочу. бир туугандарым келип кетип, кай жерлерим келип кетип турушат. А баарыбир энең жеринде болбойт да бар. Эне деген башка экен да.
Азыр Гүлзаттын жумушу көп. Буга чейин ондогон жергиликтүү көргөзмөлөргө катышып, жүздөгөн сүрөттөрүн саткан. Анын кол өнөрчүлүгү жогору бааланып, Стамбул шаардык мэриясынан алкышта калган. Кыргызстанды сагынган Гүлзат акыркы саткан сүрөттөрүн акчасын топтоп, мекенге бир барып келүүнү кыялданып жүрөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Одон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин жаңылыктарды, видео жана фото баяндарды социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы көрүп, угуп, окуп турсаңыз болот. YouTube-тан, Facebook-тан, Twitter-ден, же болбосо Одноклассникиден Кыргыз Азаттыкынын алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Ошондой эле ал жактардан өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Сиздин сунушуңуз, сиздин пикириңиз биз үчүн маанилүү. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабай туруңуз. Саналуу мүнөттөрдөн кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 25 март дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда бир катар бизнес ассоциациялары депутаттар демилгелеген чылымга каршы мыйзам долбоорун кескин айыптап чыгышты. Алар бул документ кабыл алынып калса миңдеген ишкерлер жабыр тартаарын, коррупция көбөйөрүн эскертишүүдө.
Учурда иштеп жаткан мыйзамга ылайык Кыргызстанда базарда, имараттарда, көчөлөрдө жана тейлөө жайларында атайын белгиленген жерлерде гана тамеки чегүүгө уруксат берилсе, жаңы мыйзамда баардык коомдук жайларда чылым тартууга чек коюлганы турат. Башкача айтканда, адамдар үйүнөн башка жерде тамеки чегиши кыйын болуп калат.
Элдик экономика түрмөгүндө чылымга байланыштуу мыйзам долбоорунун күнгү тескери жөнүндө кеп калабыз. Ал эми Жан дүйнө рубрикасынан кыргыз эл акыны, ардагер журналист Нурпайыз Жаркынбаевдин чыгармачылыгы Үй бүлөсү тууралуу уга аласыз. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Гүлайма Шакеева тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп атайын прокурор Роберт Мюллердин иликтөөсүн жыйынтыгы жарыялагандан кийин бул анын администрациясы үчүн толук реабилитация экенин билдирди.
It's a shame that our country had to go through this.
Бул ишке ашпай калган мыйзамсыз аракет. Кимдир бирөө башка тарабын карайт деген үмүттөмүн. Бул толугакталды дегенди билдирет. Эч кандай сүйлөшүү болгон эмес, эч кандай тоскоолдук болгон эмес.
Кечээ АКШнын башкы прокурору Уильям Бар конгрессмендерге атайын кат жөнөтүп, Орусия 2016-жылы АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкен деген шектенүү негизинде атайын прокурор Роберт Мюллердин иликтөөсүндө президент Дональд Трамп мыйзам бузганы тууралуу фактылар табылбаганын билдирди. Ошол эле убакта ал өз катында президенттин мыйзам бузганы аныкталбаса да, бул аны толук жоопкерчиликтен бошотпойт деп жазган. Конгресстеги демократтар Мюллердин отчету толук жарыяланышын талап кылып жатышат. Мюллер башында турган тергөө тобунун иликтөөсү 22 айга созулуп, анын алкагында 34 адамга жана 2 компанияга айып тагылды. Айыпталгандардын 26-сы Орусиянын жарандары, 6-сы Дональд Трамптын жакын адамдары. 2017-жылдын башында АКШнын чалгын кызматтары Орусия шайлоонун жүрүшүнө кийлигишип, демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтонду дискредитациялоого багытталган аракеттерди көргөн деген шек менен иликтөө баштоону туура көрүшкөн. Трамп өзүнүн шайлоо штабы менен Москванын ортосунда эч кандай келишүү болбогонун айтып келет. Депутат бийликтен нарындагы памирли кыргыздардын маселесин чечүүгө чакырды. Жогорку кеңештин депутаты Аида Исмаилова нарында жашап жаткан памирли кыргыздар менен жолукканда алар мындай маселелерди көтөрүшкөнүн билдирди.
Ай сайын квартирадан квартирага көчүп биз уже тажадык дейт. Бир эле квартирада жашабай эле ар кандай квартира берилет экен, анан булар көчө беришет экен да. Окууну окушат экен, а бирок жанакы сертификатты берилбейт деп ошентип нарында ошондой айтылып атыптыр да. Ошо боюнча биз аз министрликке кайрылган атабыз.
Депутат бул маселени парламентке алып чыгарында кошумчалады. Маалыматка караганда Нарында 11 памирлик үй бүлө жашап жатат. 2017 жылдан бери Нарында жашаган памирлик кыргыздардын айрымдары былтыр Ооганстанга кайра кетишкен. Памир тоолорун байырлап калган кыргыздардын 33 2017 жылы Нарындын Куланак айылына көчүрүлүп келген. Алар кыргыз ооган өкмөттөрү түзгөн келишим негизинде билим алуу үчүн убактылуу келишкен. Айрымдары кыргыз бийлиги жер берип шаар түзүлсө кайра кайтып келерин болбосо Ооганстанда калаарын айтышкан. Кытайда лидери Си Цзиньпин Францияга келди. Аны жекшембинин кечинде француз президенти Эммануэль Макрон Ницца шаарынын жанындагы Кирилло вилласында тосуп алды. Дүйшөмбүгө белгиленген сүйлөшүүлөрдө эң кийин энергетика сыяктуу бир нече тармактар боюнча эки тараптуу келишимдерге кол коюулары кабарланды. Си Цзиньпиндин бул сапары Италия Кытайдын бир алкак бир жол долбооруна кошулганын жарыялаган учурга туш келди. Расмий Римдин бул чечимине Евро биримдиктин негизги өлкөлөрү жана АКШ каршылыгын билдирип чыгышты. Германиянын тышкы иштер министрлиги бул долбоорго кошулуу Кытайга көз каранды болууга тетекенин кыйытты. Кантсе да Италия Си Цзиньпиндин бул долбооруна колдоо көрсөткөн чоң жетиге кирген биринчи батыш өлкөсү болуп калды. Кытай лидери шейшемби күнү Парижде немис канцлери Ангела Меркель жана Еврокомиссиянын башчысы Жан-Клод Юнкер менен жолукмакчы. Бишкекте Карасуу районунун жергиликтүү бийлигин айыптаган акция өттү. Жогорку кеңештин имаратынын алдында Ош облусунун Карасуу районунан келген 20 киши бул райондогу жер сатуу боюнча фактыларды териштирүүнү талап кылган нааразылык акциясына чыкты. Алар бийликтин Карасуу районунун акимине, прокуроруна, сотторуна жана Папан айыл өкмөтүнүн башчысы менен жооптук атчысына чара көрүүнү талап кылышты.
Ал жерде башы аким Матраев тилек бар, айыл өкмөт Исмаил Вермат. Солор ошол мыйзамсыз жерлерди саткан, бул жерде тартау ойногон, короче, 100,000, 150,000 бергендер калып кеткен, дагы 200,000, 300,000 акча төлөгөндөр сатып алышкан, анан айыл өкмөттө өздөрү иштеген, айыл өкмөттө өлөр бөлүп алган.
Деди нааразылык акциясына чыккандардын бири Рахманали Бусурманкулов. Алардын айтымында жергиликтүү тургундар бул маселени 1 жыл 8 айдан бери көтөрүп келатышат. Бирок Карасуу районунун акими Тилек Матраимов жогоруда айтылган дооматтарды четке кагып, Азаттык радиосуна бул боюнча укук коргоо органдары тийиштүү текшерүүлөрдү өткөргөнүн билдирди. Кыргызстандын жаш дзюдочулары Польшада өткөн эл аралык мелдеште 4 алтын, 3 күмүш жана 1 коло байгеге ээ болушту. Бул тууралуу тиешелүү федерация билдирди. 6 жаштагы Эмирхан Абдуллаев, 7 жаштагы Эртай Күмөндөров, 8-деги Адил Болотов менен 9-дагы Байел Исмаилов алтын медаль. Күмүш байгени болсо 7 жаштагы Нуртай Күмөндөров менен Абдулазиз Жорготоев жана 14-дөгү Адис Орозматов алды. Адис Орозматов 33 килограммга чейинки салмакта татамиге чыгып, коло байгени алды. Кыргызстандын курама командасы жалпы командалык эсепте 3-чү орунду ээледи. Жеткинчектер арасындагы мелдеш 23-24 март күндөрү Польшанын Марки шаарында өтүп, ага 26 мамлекеттин жаш спортчулары катышты. Анда Элиза, микрофон сизде.
Рахмат, соңку кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда бир катар бизнес ассоциациялар депутаттар демилгелеген чылымга каршы мыйзам долбоорун кескин айыптап чыгышты. Алар бул документ кабыл алынып калса, миңдеген ишкерлер жабыр тартаарын, коррупция көбөйөрүн эскертишүүдө. Аталган мыйзамда социалдык жайлардын 100 метр айланасында чылым сатууга тыюу салуу жана кафе ресторандарда, коомдук жайларда тамеки чегүүгө толук чектөө коюу сунушталууда. Албетте, Жогорку кеңештин депутаттары бул сунуштарын актоого алышат. Алдыда элдик экономика түрмөгүндө чылымга байланыштуу мыйзам долбоорунун күнгөй тескери жөнүндө кеп кылабыз. Бул жолу түрмөктү Эрнест Нурматов сунуш кылат.
Поддержит нас услышали, отнеслись к нам как партнерам, да, и совместно с вами в парламенте доработать и выдать.
Биз азыр Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Токторовдун парламенттеги иш бөлмөсүндө отурабыз. Ал жарандардын ден соолугун тамекини керектөөдөн жана айлана чөйрөдөгү тамеки түтүнүнүн таасиринен коргоо жөнүндө мыйзам долбоорунун авторлорунун бири. Депутат мында аталган мыйзамдагы айрым маселелерге каршы чыккан бизнес өкүлдөрүн бейрасмий жолугушууга чакырыптыр. Тараптар бири биринин жүйөлөрүн угуп жатышат. Кыргызстандын базарлар, соода жана тейлөө ишканаларынын ассоциациясынын президенти Сергей Пономарёв мыйзамдагы эң негизги бөлүк
социалдык жайлардын жана мектептердин айланасында 100 метрдин ичинде чылым сатууга болбойт деген чектөөгө каршы чыкты. Ал муну адам укуктарын бузат деп эсептей турганын айтты.
Вот в прошлый созыв, мы в 14 году.
Парламенттин мурдагы чакырылышында алкоголго карата ушундай 100 метрлик чектөө киргизилип жатканда да биз баш мыйзамда сатууга тыюу салынбаган товарларды жашы жеткен адамдар сатып алууга укуктуу экенин эскерткенбиз. Окуучу ичимдик сатып алам десе, 100 метрден ары барып сатып алышына ал чектөө тоскоолдук кыла албайт болчу. Ошондуктан биз жаш жетектерге ичимдик саткандарга жаза чараны күчөтүүнү сунуш кылганбыз. Азыр тамекини сатууда да ушундай эле жаза чараны күчөтүүнү сунуш кылабыз. Бирок билим берүү мекемелеринен 100 метрлик радиуста сатууга тыюу салуу дегенди таптакыр колдобойбуз.
А вернее может, а что 1 метр он пройти не может. Поэтому это не тот критерий, на который можно ссылаться.
Биз кеп кылып жаткан мыйзамда бул эрежени бузган жеке тараптарга 20 000 сом, юридикалык тараптарга 100 000 сом айыппул салынышы мүмкүн. Бирок Пономарёв ушул жазананын өзү да коррупциялык тобокелчиликтерге жол берет деп эсептейт.
Что касается штрафных санкций, где для юридических лиц 100 000 сом,
100 000 сомдук айыппул жөнүндө айта турган болсок, тилекке каршы Кыргызстанда коррупция бар экенин билебиз. Ошондуктан мында текшерүүчү менен сатуучунун ортосунда кандайдыр бир келишимдер болуп келет деп ойлойбуз. Алар, маселен, тамекиге каршы мыйзамдын аткарылбаганын көрүп калса, жеринде чечүүгө кызыктарлык болот. Эч кимди айыптагым келбейт. Бирок бул жерде соодагер азыраак төлөгөнгө кызыктар, а текшерүүчү акчаны чөнтөгүнө салып алганга кызыктар. Ошондуктан биз айыппулдардын көп коюуну коррупциялык тобокелчилик деп эсептейбиз.
Отсюда возникает зона коррупционная, которая прописана, что коррупционных зон в АРВ нету.
Депутат менен жолугушууга келген эл аралык ишкерлер кеңеши жана экспортёрлор бирикмесинин өкүлдөрү да чылымга каршы мыйзамга карата ушул сыяктуу бир катар дооматтарын коюшту. Алар мыйзамдагы эл аралык нормаларга каршы келген бөлүктөрдү, Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламентине каршы келген жагдайларды сынга алышты. Мунун алдында ушул эле топтор Бишкекте атайын басма сөз жыйынында өткөрүп, мыйзамды кескин айыпташкан эле. Анда ишкерлер эгер чылымга каршы жаңы мыйзам күчүнө кирсе, мамлекет миллиондогон сомдук кирешелерден салыктан кургаларын, 30 миңдей ишкер жумушсуз калаарын эскертишкен. Соңку жолугушууда депутат Алмазбек Токторов алардын айрым маселелер боюнча пикирине кошулуп, бирок мыйзам долбоорунун жалпы мазмуну ошол бойдон кала берерин айтты. Ал мыйзамдын концепциясын мындайча түшүндүрдү.
Изилдөөлөрдү карайт, тиги специальный группалар болот. Ошолор карайт да, балдар мектептен жүгүрүп чыгып эле мындай жакын жерден алыш керек да. Ал көзгө илине турган жер деп ушундай эсептеп чыгышып, анан 100 метр деп ушундай айта алышканда, перемена 5 мүнөт, 10 мүнөт перемена болсо, жүгүрүп чыгып жетип алып сатып алып кирип кете турган болбош керек деген ошол ойдо да.
Депутат Токторов ошондой эле чылымга карата чектөөлөрдөн улам мамлекет ири суммадагы салыктардан айрылат деген пикирлерди жокко чыгарат. Ал салыктар дароо эмес, аз-аздан кыскарып, бюджетке оорчулук келтирбегидей жүрөт деп ишендирет. Тамекиге каршы мыйзам долбоорунун дагы бир автору, ишкерлер менен жолугушууга катышып жаткан башка бир депутат Дүйшөн Төрөкулов алардын долбоору калктын саламаттыгы үчүн багытталган деп санайт.
Здоровый образ жизни жүргүзгөн ушу багытка түшсөк жакшы болмок да. Биздин оюбуз эле деги эле ошол эле, бирөөнү кыса коелук, бирөөнү андай кыла коелук, бирөөнүн интересин коргой коелу деген маселе жок. Чындыгында келечекте элибиздин өзүбүздүн мындай жаш өсүп келаткан поколениянын ден соолугу үчүн эле күрөшөлү деген эле максат.
Кыргызстанда азыркы учурда деле чылымга каршы мыйзам иштейт жана ал жарандардын ден соолугун тамекинин жана аны керектөөнүн зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндө деп аталат. 2006-жылы кабыл алынган мыйзам бир катар өзгөртүүлөргө туш болгон. Ал эми азыр депутаттар сунуштап жаткан мыйзам алгач ушул мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү эле максат кылган. Бирок өзгөртүүлөр көптүгүнөн улам мыйзамга ылайык жаңы мыйзам долбоору катары жаңыча аталып, өз алдынча документ катары ишке киргени турат.
Элдик экономикалык куруусу.
Биз жогорку кеңештин депутаттарынын чылымга каршы жаңы мыйзам долбоору жөнүндө сөз кылып жатабыз. Эми парламенттин сыртына чыгып башка тараптардын ойлорун угуп көрөлү. Учурда иштеп жаткан мыйзамга ылайык Кыргызстанда базарда, имараттарда, көчөлөрдө жана тейлөө жайларында атайын белгиленген жерлерде гана тамеки чегүүгө уруксат берилсе, жаңы мыйзамда бардык коомдук жайларда чылым тартууга чек коюлганы турат. Башкача айтканда, адамдар үйүнөн башка жерде тамеки чегиши кыйын болуп калат. Буга сиздин көз карашыңыз кандай деген суроо менен Бишкек шаарынын бир катар тургундарына микрофон узаттык.
Чегиши катары мен туура эле кабыл алам. Антпесек ар кайсы жерде жанагы мектептерде болобу, ар кайсы жерде түтөп отурабыз. Чын чынына келгендечи. Эгер ошондой мыйзам кабыл алына турган болсо, какой-то бир биз болбосок да биздин алды артыбызда келе аткан поколение какой-то бир мындай тоскоолдук болобу дейм да.
Элди наоборот тамекиден да жаман нерсеге үйрөтөт да. Тамекинин кумарын алып жүргөн адамдар уже наркотик өтө баштайт, адам күчтүүрөөк же сайына баштайт, окуучулар клей жыттайт, ошол сыяктуу эле да.
Жок, эң туура себеби алардын айынан биз чекпеген кишилер деле азап көнөп атпайбызбычымы? Эң туура чекпе дегендичи.
Мыйзам тыюу салган менен чеккен киши чеге берет да, жашынып деле чеге берет. Анын ар бирин эле карап жүрө бербейт да.
Жеткен айбанчылык. Көлдө изалып жатсаң анын тамеки чекпе десең канча киши изалып жатат? Аякында чекпе, кайка барасың? Көлгө изалып барасыңбы же тоого чыктың? Тоогуда эки үч киши болсо дагы чекпе.
Тамекинин баасы асмандын башы болсун, алып чеккен адам ал чөнтөгүнө тыйынына карабайт. Чеккен адам чеге берет. Аны эч бир закондо тыя албайт.
Ооба, өзүңүз уккандай мыйзамда каралып жаткан биринчи норманы колдогондор да бар, каршылар да бар болуп чыкты. Экинчи норма ресторан, кафе жана башка тамактануучу жайлардын баарында тамеки чегүүгө тыюу салуу боюнча да пикирлер ушуга окшош. Кафе, ресторан ээлеринин көбү буга чейин эле алардын мекемесинде чылым чегүүгө болбой турганын айтышты. Ал эми чылым чеккен зона жана чылым чекпеген зона деп бөлүп алгандар кирешелеринен жарым жартылай айрылаарын билдирип кабатырланышты. А толугу менен чылым чегүүгө ылайыкташкан клубтар кафелерге оор эле болуп калчудай. Бишкектеги Ария деп аталган кафенин администратору Настя Поличнаянын пикирине орун береле.
Больше половины людей приходят в кафе посидеть, расслабиться, выпить, покурить.
Адамдар кафеге жай отуруп, эс алып, ичип, чегип кетиш үчүн келишет. Эгер баардык кафелерде тыюу салса, алар андан көрө үйүндө отура беришкени жакшы эмеспи? Маселен, биздин кафеге келген адамдардын 80% тамеки чеккен адамдар болуп саналат. Эгер бул мыйзам ишке кирсе, алардын дээрлик баарынан айрылабыз. Натыйжада кафе банкроттукка да учурашы мүмкүн. Азыр маселен тамеки чегүүгө болбогон кафелер бар эмеспи? Чекпегендер ошол жака бара беришсин. А чеккендердин кафелерине тыюу салышпасын деп айтаар элем.
Курящие залы, не курящие, курящие кафе, не курящие кафе. Они делятся.
Элдик экономика уктуруусу.
Эми биз баяныбыздын башында сөз кылган мектеп, оорукана жана башка социалдык жайлардан 100 метр айланасында чылым сатууга тыюу салуу боюнча сунушту кайра кеп кылалы. Ишкерлер ассоциациялары түшүндүргөндөй, Бишкектин тыгыз шартында дүкөн, күркөлөрдүн 80% ушул радиуста жайгашкан. Эгер мыйзам кабыл алынса, бул объектилердин баары тамеки сата албай калышат. Анда чылымдар кайсы жерде сатыла баштайт? Бул кимге пайдалуу болуп калат? Дүкөнү мектептен алыс эмес жайгашкан жаш ишкер Эдилбек Сейитбек уулу өз ойлору менен бөлүштү.
Мектептин айлана тегеректеринде 100 метр чектөө кое турган болсок, бул чоң бизнесмендерге эле бир пайда боло турган болуп калат да. Мисалга Азия Мол, тиги Вефа, Фрунзе сыяктуу өзүнүн бир чоң бир дүкөнү барлар, бир мүмкүнчүлүгү барларга гана бир жакшы шарт түзүлүп калат да. Ал эми муну кыйналып жаткан жөнөкөй биздей дүкөндөрү бар ишкерлер үчүн бул аябай зыян болот да.
Соодагерлердин айтымында социалдык жайларга жакын жайгашкан дүкөндөр ансыз деле окуучуларга чылым сатпайт. Ошондуктан соңку чектенүү киргизүү аларга оорчулук гана алып келет. Гүлүмкан Сабированы угалы.
А сигарет мисалы үчүн мен окуучуларга сатпайм. Мен өзүм балам деле кичинекей болуп туруп сигаретке бирөө берип койсо кандай болот? Мен сатпайм окуучуларга сигаретти. Ошо, а бирок мен бербей койгон күндө деле ал эгер чегем деген бала башка жерге барып деле алып алат.
Деген менен саламаттык сактоо министрлиги билим берүү мекемелеринен 100 метрлик айланада чылым сатпоо тууралуу норма 5-6 жыл мурдагы мыйзамдарда болгонун эске салышат. Алар бул чектөө алынгандан кийин айрым дүкөндөр балдарга да тамеки сатууга өтүшкөнүн, бул чектөөнү кайра киргизүүгө түртүп жатышканын белгилешет. Министрликтин коомдук саламаттыкты сактоо бөлүмүнүн башчысы Айнура Акматова буларга токтолду.
Бирок эми бүгүнкү күндө биз балдардын ден соолугуна дагы камсыз көрүшүбүз керек, ошондуктан биз дагы бул норманы кайра киргизиш керек деп ошого макул болуп атабыз да, колдоп атабыз. Мисалы үчүн азыр штучный сигарет сатууга тыюу салынган, бирок ошого карасаң биздин сатуучулар ошону сатып ийип атышат, ошол жашы жете элек балдарга, Биз көрүп атабыз, өзүр мектеп жашындагы балдар кээде мектептин тегерекесинде ошо тамекини алып кыздар чегип атканын көрүп калабыз. Бул дагы эгер ошол 100 метр аралыкта ошондой тамеки сатуу павильондорду коюп сатууну бөгөтүп алсак, балким бул дагы бир ошол тамеки чегүүнү жугуштуруулардын фактору катары азайтууга бир өлгө түзөт элек деп ойлойбуз да.
Акматова билдиргендей, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсебинде учурда Кыргызстанда эркектердин 45%, аялдардын 4% чылым чегет. Бирок ал реалдуу сандар мындан да көп экенин, аны алдын алуу үчүн соңку мыйзамдагы нормаларды киргизүү зарыл экенин белгилейт.
Элдик экономика уктуруусу.
Соңку мыйзам долбоорунун автору болуп, Алмаз Токторов менен Дүйшөн Торокуловдон сырткары Асылбек Кеембеков, Айнура Алтыбаева, Нурбек Алимбеков, Табылды Тиллаев жана башка депутаттар саналат. Бул мыйзам быйыл жайга чейин же күз айларында кабыл алынышы мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Элдик экономика түрмөгү.
Азаттык радиосунун оозунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде таанышам десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбызга баш баксаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп атайын прокурор Роберт Мюллердин иликтөөсүнүн жыйынтыгы жарыялангандан кийин бул анын администрациясы үчүн толук реабилитация экенин билдирди. Конгресстеги демократтар Мюллердин отчету толук жарыяланышын талап кылып жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Аида Исмаилованы бийликтин арындагы памирлик кыргыздардын маселесин чечүүгө чакырды. Маалыматка караганда нарында 11 памирлик үй бүлө жашап жатат. Кытайдын лидери Си Цзиньпин Францияга барды. Аны жекшембинин кечинде француз президенти Эммануэль Макрон Ницца шаарынын жанындагы Кирилло Виласында тосуп алды. Си Цзиньпиндин бул сапары Италия Кытайдын бир алкак бир жол долбооруна кошулганын жарыялаган учурга туш келди. Түркиянын Галатасарай футбол клубунун жаштар командасында ойногон 13 жаштагы кыргызстандык Бекназ Алмазбеков түрк медиасынын мактоосуна арзыды. Жекшембиде Галатасарайдын 14 жашка чейинки оюнчулары Стамбул спорт командасы менен беттешкен оюндун 42 мүнөтүндө Галатасарайчылардын капитаны Бекназ Алмазбеков чабуул коюп аратып атаандашын алдаган маалда жыгылып кеткенде калыс пенальти берген. Бекназ эсепти жаңыртуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөнүнө карабастан пенальти болбогонун айтып, көрүүчүлөрдү да атаандаштарын дагы таң калтырды. Бул оюнда Бекназ бир гол киргизип, 2-0 эсеби менен Галатасарай жеңүүчү деп табылды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Эми кезекте жан дүйнө берүүсү. Бүгүн аталган рубрикадан кыргыз эл акыны, ардагер журналист Нурпайыз Жаркынбаевдин чыгармачылыгы Үй бүлөсү тууралуу уга аласыз. Жаркынбаев акын катары 20 ашык ыр жыйнагын чыгарып, 45 жыл журналистика тармагында иштеген. Программанын бүгүнкү чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдады.
Акын Нурпайыз Жаркынбаев өткөн кылымдын 60-70 жылдары кыргыз поэзиясына өзгөчө үнү менен келген муун өкүлү. Калемгердин Жаштык жазы аталган туңгуч ыр жыйнагы 1966 жылы жарык көрүп, ал ошол эле жылы СССР Жазуучулар союзуна мүчөлүккө кабыл алынган. Акындын лирикалык ырларына Рыспай Абдыкадыров, Түгөлбай Казаков, Кадырбек Кыдыралиев баштаган бир топ таланттуу оончулар кайрылган. Азыркы ырчылардан Каармануусун сөзүнө жазылган Муратбек Бегалиевдин Кызгалдак Гүлүм Ай аттуу чыгармасын Гүлнур Сатылганова аткарып жүрөт.
Эми мына Нурпайыз агай, мына быйыл 80 кырына келдиңиз да. Анан ошол бир балалыгыңызга көз чаптырсаңыз, жана бир интернатта окудум деп атасыз, анан ошол интернатка качан келип калдыңыз эле, анан ата энеңиз жөнүндө.
Жумгалда туулган менен 3 жашымда 43-жылы согуштун аябай катуу мезгилинде атам менен энем бир чечек деген оору жайылып эм баягы тамдын күнөсү отуруп тиги дүйнөгө кетип беришкен мезгил экен. Ошондо апам менен атам ошентип кайтыш болгон экен. Согушка барган жок да, 70 ашкындан. Анан менин таякелерим акталалдан, анан ошо эжем ошо таякелерин алып кеткен экен. Анан ошо эжем ошо жактан турмушка чыгып, мен ак талаадын борболугу эсе дөрбөзүн деп атар эле, азыр баэтип да, Ошондон биринчи класстан, экинчи класстан сабак алдым.
Эми жанагы бир ириңизде ошол турган жериңизди көптөн кийин көргөнүңүз жөнүндө бир жазгандарыңыз бар да, ошону азыр окуп берип, ошол турган жериңизге болгон сезимиңизди, анан алгачкы ошо жолугушууңуз жөнүндө айтып берсеңиз.
Турган жерди мен 7-нчи класста ошо бияка номер 5 келгенде мен анан эжем алып барып 7-нчи классты көрдүм мен өзүм. Өзүм ошо туулуп турмун, бирок 3 жашында кетип турмун, анан туулган 7-нчи классты көргөндө анан эми ошо туулган жерди көргөндө эстен алган саптар көп эле. Мисалы үчүн артымда арбын жолугалып айылым жакын калганда сагыныч куса байдалып табылбай кетти айламда. Сүйүктүү бетке урган жел автобус келет чайпалып, энемден мурда туулган жер алдымдан чыкты каршалып. Бос торгой болуп тетиги лыпылдап канаткаанган жүрөгүм менин эмеспи мына ушул жерин сагынган деп. Туулган жеринде ырлы көп элеми?
Негизи ушул бул сырбы, мына мисалы көпчүлүк акындар өздөрүндөрүн жатка окуй албайт. Анан сиз мына 80 селесинде туруп өзүңүздүн ырыңызды жатка окуп атасыз, анан башка жерлерде дагы ушу жатка окуп жүргөнүңүздү көрүп жүрөм да.
Мен 25 жакын ыр жыйнактын автору болдум. Ошонун эле баарын жатка айтыш кыйын да. Бирок ошонун ичинен сезимде дайыма кыттан уюп жүргөн бир ырлар болот да. Мына туулган жөн жөнүндө, махабат жөнүндө, жаштык жөнүндө. Айрым ырлар мен өзүмчө түшүмдө эле кооруп жердим өсү кайталана берет да мындай. Ошондо анан бир топ ырларын жатка берем мен.
Кесибиңиз журналист болуп көпчүлүк убактыңызды ошол басма сөзгө арнаган экенсиз. Анан ошол чыгармачылык менен журналистика экөө бири бирине карама каршы келген жокпу?
Жок, андай мындай. Мен жанагы Ичер суун бүткөнчө деген биринчи китебим чыкты. Анан экинчи китебимде мына быйыл чыгып атат да. Тилимдин үч үчү деп бөлүк бар атайын. Тилимдин үч үчү деп. Биринчи үчү бул окутуучулук мен педагогмун да, биринчи. Экинчи журналист жүктүү иш деп аталат. Төртүнчүсү акын бирок арымак деп аталат да. Ушул үчөө тең, тилдин үч үчү жанагы педагогиканын тил адабияты билмейинче журналист болуш кыйын. А журналист болбой туруп акын болуш дагы кыйын да. Анткени журналист деген жер кыдырасың, эл кыдырасың, күндөп-түндөп жол кесип жүрөсүң да. Журналисттик кесип мен канча бир 45 жыл иштедим журналистикти. Бул мага жорго болуп берди да. Көп жерлерге алып барды. Тескерисинче бул журналистика акындык өнөргө камчы болуп берет да мындай. Шык берип турат. Бул журналистика өзүнчө эле талант да. Көрмөгөн кишилер чийип койсоң эле чөп башылап эмессең ал журналистика эмес да.
Негизи айтып коюшат экен баягы акын өзүнө өзү сынчы депчи. Анан сиз мына өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга азыр сар эсеп саласыз да артта. Кайсыл учурда бир коргуштап төгүлүп чачылып турган учур болот экен, акында анын ичинде сизде кайсыл учурда, кайсыл куракта ошондой бир төгүлүп чачылып турган учур болду чыгармачылыкта, поэзияда?
60 жылдарда ырларды аябай эргип жаздым да. Жөн эле түнү менен жана ленинч жашында керектүү түнү менен үйгө баратып ыр жазып барчубуз да. Мен ыр жазып барчулем да. Эргүү ошондо бир курак болот экен. Анан ошо жана 35 жаштан 40 жашка чейин поэмаларды жазыптым, жазыптым. Анан эми дагы эле жазып жүрөм, азыр деле жазып атам. Бирок баягыдай эргүү болбойт экен.
Азыр эмне темаларда жазып атасыз?
Жаңы эле бүттүм жана Итер суун бүткөнчө деген экинчи китебимди жазып чыктым.
Бул китептериңизден дагы арасынан өзүңүзгө жаккан ырларыңыздан окуп бербейсиз угармандарга?
Чөңкөлдү өзүм көрдүм деп окуп берейин. Бел ашканда алдың жайык көгөрөт, көзүң көздү көл көзүңдү чөгөрөт. Өркөчтөнгөн кербен окшоп сантоолор, эми мына жаткан төбөлөрү чөгөрөп. Толкун серпкен көбүктүнө оң солго, алайтулуу мөөрдөй сулуу сөңкөлго. Тулпар ташта туяк изи калыптыр, кабылан манас аттанганда саңголго.
Акындын байбичеси Гүлжакан апа казак кызы. Ал абушкасынын маңдайында өзүнө арналган ырларды угуп отуруп сөзгө кошулду.
Мен 9-нчу класста окуп жүрүп, анан конокко келип тайкелеринки, анан ошондо таанышып калып, анда ыр жазганын билген эмесмин да. Бул студент экен, мен окуучумун 9-нчу класста. Ошону таанышып калып, анан мунун энеси бар эле, комшу, жакшы. Анан бул кат жаза берип, кат жаза бер. Мен анча кыргызчаны түшүнбөйм да, казакмын да. Анан кат жазып, улам эле кат жазып алып келет деген иниси. Анан мейли деп муну мен да кат жазып койдум да кечкен бал. Анан мунун апасы, жеңеси кыйын киши эле. Анан бизди эртеси чакырып атпайбы. Жиен кызыбыз келиптир, чай ичип кет деп. Анан көрсө буга тааныштырып жакыныраак кылайын деп оюнда ушундай экен деп ошентип таанышып калганбыз. Мына 60 жыл жашап атабыз да.
Агай, ушул сүйүрлар жөнүндө да, сүйүрлар мисалы кандай болот ушул акындарда? Мисалы сиз мына ачыгын айтып, атын айтып окуп берип атасыз. Жеңебизден башка дагы сүйүрлар жазылып калышы мүмкүн бе?
Арнап жазгандар толуп атат. Контроль жасабайсың. Ушуну эле бул сүйүрлар мени акын кылган, ушул акындарды акын кылган бул сулуулук, 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 анан балалык. Балалык менен сулуулук бул акындын эки булагы да мындай. Мен көп эле кыздарга көрүп артынан жүгүргөн жокмун, бирок жалт эткенде баягы элеси чагылат да. Анан кантип эле ошо сүйгөн жарына эле ошонун көзүн карап эле сүйүү деген любой жерден пайда болот да.
Агайыңдын жеке мага арналары жазган эмес, бунун лириский да, бүт эле сүйүү, баягы таанышуу, ошондой көп вальстери бар, анан жакшы сүйүрлери бар, аябаган сүйүрлери бар, бирок кызганбайм да, это мен түшүнөм да, адабиятта сүйүү жазат, мындай жазат.
Кадырлуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө рубрикасын уктуңуздар. Бул жолу эл акыны Нурпайыш Жаркынбаевдин чыгармачылыгы, үй бүлөсү тууралуу баарлашуу сунушталды. Аны мен Зайырбек Ачыматов уюштурдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Рубрикасынын баардык чыгарылыштарын биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарыя Азаттык чекит орг ушун менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз жакшы өтсүн, саламатта болуңуз.